Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Tervetuloa jälleen teatteripolitiikkaa ja politiikkateatteria podcastin pariin. Minä olen Voimalehden kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Podcastin edellisessä jaksossa klassikoita lähestyttiin William Shakespearein Hamletin kautta ja tänään on vuorossa Fjodor Dostojevskin 1869 julkaistu idioottiromaaniin perustuva näytelmäsovitus. Se nähdään tällä hetkellä teatteri avoimissa ovissa. Vieraana täällä studiossa ohjaaja ja tämän uusimman sovituksen siis ohjaaja Hanna Kirjavainen ja näytelmässä keskeistä Ruhtinas Myskinin roolia näyttelevä Henry Hanikka. Tervetuloa Hanna.
Kiitos, kiitos. Ja
tervetuloa Henry.
Kiitos.
Ja sähän Hanna oot ollut täällä, sä oot nyt oikeastaan toista kertaa, olit alkuvuodesta täällä Inkerin suomalaisten unohdetusta historiasta kertoneen Maria Tunnustus Musto -kirjoitus Hevoselle -esityksen tiimalta.
Kyllä.
Vieläkö muistat?
muistan, mutta mä etin täysin, että apua, että onko musta tulossa tällainen niin kuin itäisen suomalaisuuden vankka äänen kannattaja.
No, mä en olisi just sanoa, että hiukan erilaisista esityksistä on kyse, mutta Itänuäppörin puolelle mennään taas.
Kyllä.
Mutta niin kuin, miten sä nyt näet näitä kahta eri esitystä, jos vaikka aloitetaan siitä, niin onhan niissä vähän tyylilajieroa. Että toinen perustuu tietokirjaan, Lea ja Santeri Pakkasen kirjaan, joka kertoo heidän oman perheensä tarinasta ja inkerisuomalaisten historiasta. Tietokirja, joka on dramatisoitu, tai tietokirja-aineistoa hyödyntäen oli rakennettu sitten tämä näytelmä. Ja nyt me ollaan sitten idiootin äärellä, joka on kuitenkin näitä ikitiiliskiviä, jotka ei tunnu häviämään millään minnekään.
Joo. Miten mä vertailisin näitä vai? Ei tässä nyt varmaan niinku yhtymäkohtia ole mitään muuta kuin, että ollaan tuolla niinku itänaapurin puolella ja mikä varmaan johtuu siitä, että omat sukujuuret ja tämä suomalaisuuden aste on jollain tavalla tällaista itäistä ja karjalaista sukujuurta ja sitten toisaalta niin mä oon kyllä aina jotenkin esimerkiksi kun mä luen suomalaista kirjallisuutta, niin mun favoritit ja suosikit on yleensä aina niin kuin jotenkin itäisiä, myöskin suomalaisesta kirjallisuudesta, mutta myöskin siis venäläinen kirjallisuus ja nykykirjallisuuskin on jollain tavalla tuttua ja ehkä jollain tavalla identifioitun tänne itäiseen.
Mutta lähinnä mä oikeastaan ajattelin sitä, että tietokirjan ja itse kirjoitettu aineiston kudelmasta syntyy toisenlainen prosessi kuin siitä, että sovittaa ja dramatisoi uudestaan niin kuin tämmöistä klassikkoa.
Joo, todellakin. Ja siinähän oli, sehän oli mun oma teksti, vaikka siellä oli käytetty paljon materiaalia tietokirjoista ja sitten elämänkerroista, Maria Kajavan elämänkerroista, mutta se oli siis puhtaasti fiktio.
Joo, niin, mä ehkä liioittelin sitä, niin, että niin, toi Lea oli mukana silloin tällä kertaa sitä omasta kirjasta, ja ne oli niin kuin tavallaan kuitenkin kertoi samasta aihepiiristä, mutta eri näkökulmista.
Kyllä, joo. Mutta kyllähän me ollaan tässä idiootissa, ollaan niin kuin selkeästi tällaisen klassikkofiktion kanssa tekemisissä, jossa sitten taas se antaa ohjaajalle äärettömät tulkinnan mahdollisuudet ja sovittajalle, että sinne tarvii niin paljon sekoittaa sitä omaa kokemusmaailmaa.
Kyllä, kyllä. No mitä jos oma kokemusmaailma menee Henrylle ja Ruhtinas Myskinillä sekaisin? Tässä nimittäin klassikko-idiootin päähenkilö, nimihenkilö, niin on niin kuin tämä Ruhtinas Myskin, jota sä esität tässä uudessa sovituksessa. Ja sä ilmeisesti joudut hyppäämään kelkkaa vielä aika vauhdissa, että niin kuin projekti oli aika pitkällä ennen kuin sä sait sen tehtävän itsellesi.
Joo, noin puolessa välissä. Niin, mitä sä haluat tietää?
Kerro, minusta oli hypätä sinne liikkuvaan junaan ja mitä ajatuksia se roolihahmo sinussa herättää?
No siinä vaiheessa kun ensimmäisen kerran sitä ollaan puhuttu, niin Hannan kanssa minä ekana sanoin, että tämä on niin epämukavuusalueen rooli niin kuin mulle. Mutta en minä niin kuin sitten siinä...
Miksi muuten?
No kun sanotaan tietysti perusväittämät, että myöskin on niin kuin hyvä ihminen tai ihminen, joka pyrkii hyvään. Mä en ymmärrä semmoisia ihmisiä. Siis mä tarkoitan sillä tavalla, että mä en ymmärrä, niin kun, että kyllä nyt suurin osa ihmistä pyrkii hyvään. Tietenkin, että mitä se tarkoittaa. Mutta semmoinen perushyvä ihminen käsitteenä on mulle vähän sellainen ongelmallinen, että mä tiedän elämässä niin kuin ihmisiä, jotka on niin kuin pyrkineet tekemään hyvää toisille. Ja lopputulos on sama kuin tässäkin todellisuudessa. Että se on katastrofi.
No näin.
Koska ne ei niin kuin mieti. miten erilaiset asiat, niin niiden tavallaan se agenda vaan nyt vie, että mä haluan pelastaa vaikka sut.
Kyllä, kyllä.
Ja sitten mä en ole oikein selvää, niin kun, että mitä kaikkea ympärillä siinä on. Niin sen takia sen ihmishahmo on mulle aika vieras.
Joo, mutta eikö Dostojevskilla olisi siis just tämä pointti, että se ihminen onkin just tämmöinen sisäisten voimien heittelemä sieluparka.
Temmelyskenttä.
Temmelyskenttä, jossa niin kuin nimenomaan tämä ajatus, että sä olisit vain hyvä, niin on niin harhainen, että siinä ei voi seurata mitään muuta katastrofia. Jollain lailla niin kuin, mun mielestä toi, mitä sä kuvasit, niin kuin, että et sä usko siihen hyvyyteen, niin musta tuntuu, että ei se Dostojevskikaan loppusummaan usko. Että, eikö sen pitänyt, se puhui jossakin kirjoitti, että tämä niin kuin Jeesus-hahmo, hän rakentaa niin kuin Jeesus-hahmoa ja sitten jollain lailla paljastaa, että niin kuin, ettei se niin kuin toimi.
Joo, kyllä, näin on. Näin on, just näin, niin mitä Henkka kuvaili, että se on ollut myöskin Dostojevskille tällainen koelaboratorio, että miten, onko se mahdollista, niin kuin onko henkilöön mahdollista sijoittaa vaan tällainen yksioikoinen hyvän pyrkimys. Mutta myöskin olen lukenut paljon tulkintoja, että tämä, siis se ei ollut Dostojevskillekaan itsestäänselvyys, että tämä, hänkään ei tulkinnut Ruhtinas Myskiniä yksinomaan hyväksi. Eli mun mielestä on tosi mielenkiintoista myöskin se, että miten, kun tässähän on tämä keskiössä tämä kolmiodraama, jossa on pahis Ragoshin ja hyvis Myskin, ja sitten niiden välissä on nainen, jota omalta häpeältään ei pysty koskaan valitsemaan sitä Myskiniä, koska on niinku tottunut elämään sen häpeänsä kanssa ja valitsee sen takia koko ajan Ragoshinin. Mutta niin kuinka paljon loppupeleissä Myskin on kumminkin omalla ikään kuin hyvyydellään osallisena tähän Nastjassan tuhoon. Nastjassahan tuhoutuu loppujen lopuksi.
Juuri näin.
Tämä on se, niin kuin se peruskysymys. Että
ja mikä se Myskinkään on reilu ja rehellinen. Että sehän oikeasti rakastaa sitä nuorempaa naista, mikä se oli
Aglaaja.
Siihen se oli rakastunut, mutta sitten se koki jotenkin velvollisuudeksi yrittää pelastaa tämän toisen naisen pyrkimällä saamaan hänestä itselleen puolison, johon taas näistä olosuhteista johtuu ja häpeänsä takia tämä toinen ei pystynyt. Loppusumma on, että niin kuin täyskatastrofi.
Kyllä.
Kaikille käy huonosti. Sen takia, koska hän ei rehellinen itselleen. Tähän on sen tarinan niin kuitenkin
niin,
ydin, eikö
niin, vaan? Tai ei hyväksy sit niitä pimeitä puoliaan itsessään.
Niin, eikä sitä itsekkyyttä, joka niin kuin jossain määrin niin kuin
pelastaa
ihmisiä.
Niin, ja suojaa ihmistä.
Joo, ja ihmiset osaa niin kuin tavallaan, kun ne näkee, että se ei ole kyyninen ajatus, mutta Dostojevski ei ole koskaan kyyninen, että ei ole niin kuin, että tämä olisi vain pelkkää peliä, mutta niin kuin, että kun ihmiset kuitenkin pelaa niin kuin itsensä ja muiden
kyllä
kanssa, niin tavallaan jos sä yrität olla pelaamatta, niin siitä seuraa niin kuin kaikenlaisia
kyllä,
niin kuin Jumalan rangaistus niin kuin tässä tapauksessa, se teki ihan tragedia. Kyllä, kyllä. Mua on kiehtonut tämä Myskinin hahmo sen takia, kun siinä on jotenkin semmoinen niin kuin poliitikon syndrooma.
Joo.
En tiedä, se tietysti kiinni, mutta
niin
tämmöisenä kunnallispoliitikkona itse tiedän, että tulee koko ajan kiusaus luvata ihmisille asioita, noita, ja sitten sä tiedät, sä haluat miellyttää kaikkia.
Niin.
Ja mä yritän välttää siis oikeasti tätä, mä oon Dostojevskin siinä mielessä opiskellut, mutta niin kuin silleen, mutta niin kuin mä tunnistan itsessäni sen halun yrittää olla kaikille miellyttävä. Mm. Ja sitten kun sä et kuitenkaan voi olla, koska joskus on tehtävä ratkaisuja, jossa niin kuin kahta asiaa ei voi toteuttaa yhtä aikaa. Et joko niin sä saat asuntoja, että asuntojen hinta laskee, tai ainakaan nouse, tai sitten sä suojelet sen kyseisen alueen. Ja niin kuin jos sä lupaat joka suuntaan näitä eri asioita, niin lopputulos on niin kuin katastrofi, ja sitten se poliittisen päätöksenteon hallinta katoaa.
Kyllä, ja toi on tosi kiinnostavaa, mitä sanot Tuomas, mutta kiinnostavaa myöskin, oota, sä saat kohta puhua, kiinnostavaa myöskin, että Dostojevskihan ei ole, se ei ole kyyninen, mutta se ei ole myöskään tekopyhä. Mikä helposti tulisi, jos sä kuvailet tämmöistä niin kuin hyvissä pahissa asetelmaa, niin tulee niin kuin se, että se on niin kuin, jotenkin imelä, se hyvyys. Niin myöskinhän ei ole missään tapauksessa, sen hyvyys ei ole imelä. Ja mun mielestä sen pitää niin kuin huomata, että hän on myöskin ihminen. Niin kuin, ja se on niin kuin se kehityskaari, mikä mun mielestä Henkka tekee tosi hienosti.
Ja.
Mutta mä oon taas ite niin kuin välttääkseni tekopyhyyttä ja tätä hyvisasetelmaa, niin rakastan niin kuin Dostojevskin karnevalisointia. Mm. Että vetää sen niin kuin ihan jotenkin, että siellä on ne ihmiset on siis jotenkin aivan
No, sitähän toi sirkuskehys niin kuin antaa.
Niin, nimenomaan, joo.
Mutta tässä voisikin Henryltä kysyä just sitä, että et niin kuin toi, oliko se Lauri vai kuka kirjoitti Hesarin se arvio, missä se puhui nimenomaan semmoisesta, niin kuin, että se...
En ole lukenut.
Joo, se myöskin näyttää niin kuin ulkopuoliselta hahmolta, ja niin mäkin sen koin, että se oli varmaan joku harkittu ratkaisu tietyllä tavalla. Kyllä, kyllä. Mitä sä, Henry, koit, että niin kuin, kun sä kerroit alkuun, että sä koit sen epämukavuusalueella olevaksi sen roolihahmo, niin mä niin kuin näen, että sä oot työstänyt sitä jollain lailla just siten, että sä oot niin kuin tavallaan enemmän tarkkailija kuin se niin, kuin niin sanottu stimulaattori tai operaattori siinä kokonaisuudessa. Onko mä väärä? Niin kuin,
et sä väärässä ole siinä. Niin kyllä vaikka sä toimisit yhteisössä tarkkailijan, niin voit silti tavallaan olla niin loppujen lopuksi, joka aiheuttaa edelleen katastrofi. Ja mun elämässä on lapsuudesta lähtien kokemus jo tarkkailijan olemisesta. Niin kuin, et sillain siis tavallaan se nyt oli piece of cake, siis niin kuin voisiko sanoa, että sä menet täysin vieraaseen maailmaan ja sitten miten se muu maailma suhtautuu. Ei se niin tavallaan ollut, vaan se just se hyvyys. Haluaisin tarttua tuohon tekopyhyyteen. Mä oon vähän eri mieltä tosta, koska tavallaan mun mielestä se, miten Dostoevski ratkaisee, että kun Nastasia tapetaan, niin että mitä myöskinille tapahtuu, niin se kirjoittaa sille hulluuden. Se on vähän tekopyhää se, kun se olisi tavallaan voinut myös kirjoittaa sille niin kuin ymmärryksen, että mitä se on tehnyt.
Niin, niin mä tarkoitankin tässä meidän tulkinnassa.
Niin, mutta mä puhun Dostoevskista tavallaan, että miten se kirjoitti sen, niin se on vähän sillä että mitä helvettiä. että nyt ei pää kestänyt.
Se hauska näissä klassikoissa voi aina tietysti kuulijalle pitäisi varoittaa, että on tulossa juonipaljastuksia, mutta voidaan olettaa, että 1860-luvulla kirjoitetun kirjan tämmöinen karkea rakenne on tiedossa. Vähän sama juttu viime viikolla Samuli Reunasen kanssa mietittiin, että voidaanko me kertoa, että niin kuin Hamletissa, niin lopulta kaikki kuolee. Joku tämän podcastin kuulija ei sattumalta tiedä sitä, niin, okay, niin siis tämmöinen tulee. Mutta totta kai mun mielestä ne pitää pystyä kertoa. Se loppukohtaushan on siis kiinnostava just ratkaisultaan ennen kuin se tulee hulluus, mutta se missä se draama tavallaan sulkeutuu niin kuin juuri, että ne kilpakosijat siinä myöskin, joka on tahtomattaan aiheuttanut sotkun ja sitten se pahis, joka on tappanut tämän yhteisen kiistakohteen tai kilpailukohteen. Ja sitten ne jää niin kuin yhdessä makaamaan sinne sitten sen ruumiin kanssa. Siinä on jonkinlainen semmoinen niin kuin omituisen niin kuin semmoinen
et sä huomannut meidän taikatemppuun?
Mä en ole ihan varma. Mä en huomasin vain, että olitte niin kuin eri puolilla ne
se apua. Ja sitten sä huomannut sitä Ragoshin.
Ragoshin ja sitten myöskin oli niin kuin eri puolilla sali, eikä suinkaan toisiinsa kietoutuneena niin kuin jossain versiossa. Mutta mikä se taikatemppu oli?
Siitä? Ei jumakautta.
Ei sitä voi kertoa.
Jos et sä huomannut, se on oma häpeä.
Joo, mä varmaan huomasin, mutta nyt mä en niin kuin tiedostanut sitä.
Niin, tai sitten tavallaan se kuvaa vaan niin voimakasta taikatemppu katoaa sieltä.
Niin, kyllä.
Siis ei se välttämättä sen kummallisempi ole.
Joo, mä luulen, että kun multa jäi siitä just niin kuin jotain ehkä ymmärtänyt.
No kun se on mulle siis ollut ihan tosi oleellinen. Nyt mä kyllä joudun paljastamaan apua.
Ei sun tarvitse. Eikö? Sen
ei, mutta kun se on niin kuin ihan siis se on niin kuin ydinkohtaus se, että se ihminen tajuisi sen taikatempun, mutta... Mä oon sit siinä kohtaa epäonnistunut sun kohdalla.
Tai mä oon sille just jotenkin ollut sillain niin kuin hetken. Se on jännittävä, vaikka istuu työkseen teatterissa, niin sitä aina välillä niin kuin nukahtaa, jossa mä oon joskus joutunut soittaa kollegalle, että hei, mitä siinä kohtauksessa tapahtuu. Mä niin kuin jotenkin olin ajatuksessa just sillä hetkellä, kun mä tajun, että se on niin kuin avainjuttu. Harvoin kyllä käy, mutta joskus
käy. Mutta ei voi paljastaa.
Niin, ja sitten kun edelleen mä oon sitä mieltä, siis joskus vaan nyt joku kohtaus voi olla, niin kuin, että se ei välttämättä se piiffi tule, mitä tekijät on tarkoittanut, mutta sitten sieltä voi tulla jotain muuta. Mutta sitten luulisi, että meidän versiossahan myöskin ei tule hulluksi.
Sen voi paljastaa, että meidän versiossa myskinistä tulee sirkuksen jäsen.
Mm.
Se inhimillistyminen tai ihmisyhteisön astuminen tapahtuu siinä lopun taikatempussa.
Just niin. Okay, on hyvä miettiä.
Mä voisin pitää lopputapauksesta.
Me voidaan sitä sirkusmetaforaa vielä purkaa, että sehän on tietenkin niin kuin metafora. Että niin kuin oikeassa alkutekstissä liikutaan Pietarin seurapiireissä. Ja nyt tässä niin kuin tämä myskin hahmo, joka on ulkopuolinen tullessaan sieltä Sveitsistä parantolasta, vai mitä se nyt meneekään, mutta niin kuin hän ajautuu siis keskelle teatteriseuruetta, jossa sitten on nämä kaikki hahmot, joilla on jonkinlainen rooli sitten siinä sirkuksen näyttämöllä sen ohella, että heillä on sitten se alkuperäinen rooli siinä keskinäisessä jänniteverkostossa. Mutta niin kuin sehän on jännittävä ja tuo siihen sitten semmoista niin kuin näyttämöllistä omaa imua lisää
Kyllä.
Että ei olla niin kuin tämmöisessä vanha-aikaisessa niin kuin pukudraamassa, vaan ollaan niin kuin tämmöisessä
sekamaailmassa. Joo, meillä on siis direktööri ja sitten meillä on maailman karvasin nainen ja sitten meillä on akrobaatti ja sitten meillä on veitseheittäjä ja sitten meillä on stage manager.
Ja selvännäkijä.
Selvännäkijä ja sitten myöskin tulee sinne ja siitä tulee se Sirkuksen kalligrafi.
Mikä joku sinä sille piti keksiä.
Joo. Joo. Se on Dostojevskiltä se kalligrafi, mutta ehkä siitä tulee lopuksi taikuri.
Niin, en mä tiedä. En mä ihan varma, mitä siitä tulee, mutta tavallaan jotain muuta se tulee kuin mitä se oli, kun se tuli. Ja silloinhan puhutaan matkasta.
Kyllä.
Kuitenkin, niin kun, että ihan perustraaman juttu pitää olla kuitenkin aina näin, että jollakin tapahtuu matka.
Nimenomaan. Ja sitten se, missä se matka tapahtuu oikeastaan ihan sivuseikka.
Joo, ei sillä ole mitään merkitystä. Mm. Että tavallaan, että kyllähän taas voinut niin kuin, tapahtua siinä seurapiirimaailmassakin ja samanlainen sirkus sekin on.
Niin.
Tämä vielä pahempi todellisuudessa.
Niin, ja jollain tavalla siis sen. Sitähän mä oon tässä yrittänyt sillä sirkuksella korostaakin tätä niin kuin hulabaloota ja härdelliä ja illuusioiden ja trikkien maailmaa, missä me nyt niin kuin eletään tässä koko ajan.
Niin, tai me ollaan eletty aina. Niin. Ja muutkin on elänyt ennen meitä. Ja.
Kyllä, joo.
No, millä se Henry oli tosiaan, kun se tuli puolessa välissä mukaan? Niin niin kuin oli kuitenkin kehitelty vissiin aika pitkälle nämä tämmöiset näyttämöllistämisenkin ratkaisut ja muut sen sellaiset.
No ei nyt niin kauhean pitkällä ollut todellisuudessa. Siis, sanotaan näin, että jos ne olisi ollut kauhean pitkällä, niin todellisuudessa olisi ollut vaikeampi. Niin kuin, kyllä mä siis siinä vaiheessa, kun Hanna soitti 11. päivä 9. että, niin, että voitko nyt hypätä kyytiin, että huomenna alkaisi harjoitukset. Ja mulla tuli se samaan aikaan yksi toinen brokkis vielä vähän päällä. Niin, että kyllä mä nyt siinä tavallaan sen sunnuntai-illan aikana mä vaan niin sanotusti tein semmoisen sopeutumuserittelyn, että mihin tässä nyt pitää sopeutua niin kuin tällä aikataululla.
Tämä mulla on ihan hebreaa tai täysin ymmärtämätöntä, että miten näyttelijät ylipäänsä niin kuin valmistautuu työtehtäviin, että siinä mielessä niin kuin, kun ajattelee, että jaa, että niin kuin huomenna olen myskin, että niin kuin kyllähän se joutuu jonkun verran työstämään siinä vauhdissa sitten kuitenkin.
Joo, mutta siihen takia me harjoitellaan. Se on se vähän se juttu, niin kuin, että jos jotenkin olisi joutunut niin kuin, että tiistaina on ensi ilta, niin sitten olisi joutunut, että en mä kerkeä.
Sitten olisi ehkä ollut toinen.
Niin, mutta kyllä se isoin asia, että tuossa on niin hyvä porukka. Ja mä sanoin silloin maanantaina, kun mä menin harjoituksiin, että mä en edes kerinyt olla kuin 3 tuntia toisen projektin takia. Että mä sanoin silloin, että nyt on semmoinen asia, että, niin kuin, että teidän pitää nyt vaan kestää sitten mun, voisiko sanoa, mitenköhän mä nyt sanoin, musta ihan sanatarkkaan. Mutta siis se, että niiden pitää olla kärsivällisiä tukemaan, koska niin kuin, mä oon siinä vaiheessa aloittamassa alusta. Ja sitä kärsivällisyyttä tukea tuli ihan helvetisti. Ja se niin kuin, tavallaan auttoi myös niin kuin, sitten, että ei nyt missään vaiheessa ihan totaalipaniikkia tullut, koska sekin olisi voinut tulla. Niin kuin niin.
Ensemble puuhahan toi näytteleminen. Ja
parhaimmillaan.
Kyllä.
Ei se aina ole.
Ei se.
Todellisuudessa vaikka nyt Virmanen Järin kanssa, kyllä on puhuttu tästäkin projektista, niin just sillä että ei me oikein kumpikaan muista milloin viimeksi. Ihan niin. Faktisesti.
Että kyllä se on hirveän tärkeää se castingi. Siis ihan tostakin että mä ainakin kun mä teen sitä, niin mä mietin, että tuleeko ihmiset toimeen keskenään, onko ne niinku mikä niiden neuroosiaste on. sitä joutuu miettimään, koska nämä on niin haavoittuvaisia nämä prosessit.
Ja.
Että täytyy olla varman päällä. Mutta tässä pakko nostaa sitten just Henkalle hattua sillä tavalla, että mulle ei niinku missään vaiheessa tullut semmoista, että sä olisit niinku ollut jotenkin epävalmiimpi kuin muut, vaikka sä tulit puolessa välissä mukaan. Että sä olit niin hyvin ennakkoon valmistautunut että mä muistan, että milloin mä olisin niinku semmoisen näyttelijän kanssa saanut tehdä töitä, joka on siis etukäteen treeneihin niin valmis.
Toi varmasti auttaa paljon. Taisto Reimaluotohan siinä piti alun perin olla sen kanssa tehnyt paljon juttuja. Että
kyllä.
Mä voin kuvitella, että ohjaajana on tottunut, kun tietää toisen työskentelytavan tosi kyllä. hyvin. Ja sitten ajattelee, että tämä palikka menee niin kuin näin. Ja sitten se joudut tavallaan rakentaa kokonaan uudestaan sen niin kuin näyttelijädynamiikan, kun on ihmisiä.
Joo, mutta siis ei ne olisi nyt niin hirveän paljon eroa sitten loppujen lopuksi.
Kyllä on niin se.
Mun näkökulmasta.
Ei varmaan sun, mutta mäkin olen Tasen kanssa kuitenkin tehnyt.
Niin.
Niin, ja johonkin verran taseen tulleen, niin me ollaan niin täysin erilaisia. Siis, niin kun, ihan semmoisella meidän peruskestus on ihan toisenlainen, perusdynamiikka on ihan toisenlainen. Mutta me ollaan kuitenkin molemmat ammattinäyttelijöitä ja se on aina merkitystä sen asian kanssa.
Tämmöisiä keskikäisiä gubbeja niin kuin minäkin. Että
niin.
Siinä mielessä.
Lomille.
Lajityypillisiä yhdistäviä piirteitä, vaikka olisikin taiteilijakaraktereissa eroa. Mitä tarkoittaa kauneus vapahtaa maailman? Tämä on niin kuin tuon esityksen alaotsikko.
Se on jossain niin kuin arjen tavallisuudessa, mitä mä haluaisin, niin kuin, että toi Ruhtinas myöskin niin kuin toisi mukanaan siihen sellaiseen glitteri-illusio-humuun, mikä se on se sirkus. Että se kauneus löytyy jotenkin yksityiskohdista, arjen tavallisuuden yksityiskohdista. Ja sen takia se on niin kuin viritettykin tuollaiseksi aika arkisen harmaaksi tämä ihminen. Että ja se tuo myöskin näillä tarinoilla, kun se jotenkin mä ajattelen, että se on tämmöinen tarinafriikki, että se tykkää kertoa juttuja. Niin kuin se itsekin sanoi, että enhän voisi kertoa teille näitä juttuja, niin jos minä odottaisin tuolla eteisessä. Se tuo jonkun semmoisen ulottuvuuden siihen sirkukseen, mikä on täysin ennenkuulumaton ja näille sirkuslaisille outo. Eli se näkee asioita. Se näkee kauneutta jopa telotuksessa. Ja se näkee niin kuin näiden juttujen kautta niin kuin, valtavasti sellaista, mitä tämä sirkusporukka ei ole. On jollain tavalla niin kuin, amputoinut itseltään tätä näkökykyä. Että tälleen mä ajattelen sitä. Ja sitähän se niin kuin, joo. En mä tosiaan tälle.
Saatko sä, Henri, miten se puhuttelee sua toi otsikko?
No, mä luulen, että mulla on se ehkä se juttu on juuri siinä, että kun mä näen itseni muutenkin niin kuin ammatillisesti tarinankertojana, ja on aina olemassa ihmisiä, jotka tulevat kertomaan tarinoita niin, että ne tollussa vaikuttaa niin kuin isoon porukkaan. Sitten se on, että mihin se vaikutus sitten menee, on toinen asia. Ja se aina muuttaa. Ja se on ihan sama loppu, jos mikä sen ihmisen lähtökohta, vaikka se pyrkisi pahuuteenkin, niin se näyttäytyy muille ekana aina kauneutena.
Kyllä.
Ja niin kuin rupeaa yhtäkkiä siinä niin kuin omassa, sitä voi kutsua kuupuoleksi, mutta mä nyt kutsun vaan siihen niin kuin omassa elämässään yhtäkkiä joku tulee kertomaan. Jeesus on kaikkein paras esimerkki, että tulee tämmöinen yksi kaveri alkaa puhumaan outoja, jengi on sellainen, että
jotain sellaista, mitä ne on niinku tottunut näkemään.
Niin.
Mutta tämä on tosi jännää. Siis mä yhtäkkiä, tämän takia musta aina kiva kutsua vieraille. Mä niin kuin tajun sitä esityksestä tämän jälkeen paljon enemmän, että mikä on se painopiste. Koska mä haen sitä koko ajan sitä kautta, että se Myskinin hahmo on niin kuin tämmöinen tekopyhä. Ja se niin kuin ikään kuin sotkee ne asiat just pyrkiessä. Että se ei niin kuin oikeasti tuota kauneutta, vaan rumuutta, kun se luulee tuottavansa kauneutta. Sen takia tämä mua häiritsi vähän tämä otsikko. Nyt kun te selititte sen, niin mä tajun koko näytelmän niin kuin tulkinnasta. Joo. Koska näähän taipuu. Sehän on näiden klassikoiden niin kuin silleen upea piirre, että niitä voi niin kuin painottaa siis uudella tavalla, tuorella tavalla. Ja nyt me ollaan sirkuksessa, jonne tulee ulkopuolinen taho, joka ne leipiintyneet sirkustaiteilijat saa niillä tarinoillaan jollakin lailla niin kuin näkemään sen maailman uudestaan. Onko tämä niin kuin tavallaan se selitys, joka jollakin lailla kiteyttää niin kuin jotain punaista lankaa?
Kyllä, kyllä. Ja sitten mä ajattelen niin kuin just silleen, että se tavallisuus on jotenkin tällaista meidän niin kuin inhimillistä esimerkiksi kosketus. On todella kaunista. Se, että sä otat jonkun huomioon. Se, että sä puhut tavallisia asioita, kerrot tavallisia juttuja, niin kuin oot niin kuin läsnä toisen kanssa kohtaamisessa. Niin kuin tämmöisiä, mitkä niin kuin, jotenkin tuntuu, että me ollaan niin kuin amputoiduttu pois semmoisesta ihan tavallisesta ihmisten välisestä kommunikaatiosta, mikä on niin kuin valtava rikkaus sit meidän elämässä. Ja sitten mä ajattelen, että Myskinin hyvyys on sitä, että se on hirveän tavallinen ja arkinen. Ja sitten se tuo tätä, niin kuin, että miten ihmisenä ollaan ihan tavallisesti, niin se tuo niin kuin siihen sellaiseen jollain tavalla sairastuneeseen yhteisöön.
Joo.
Niin mä näen enemmänkin, on ihan sama, mutta se hyvyys on vaan sillä edelleen, mulla on probleema.
Me ollaan Henrin kanssa tässä niin kuin ei-hyvyyskoulukunnassa.
Ei se ole ei-hyvyyskään, mutta mä näen se paljon enemmän siis niin kuin, niin kuin, kun Myskin tulee tavallaan tuohon maailmaan, niin sieltä tulee kaveri siis, niin kuin, että joka ei ole niin kuin pelkojen sen pelot ei ole niin kuin koko ajan niin kuin edessä kohdatakseen niin kuin asioita ja ihmisiä. Sitten vasta kun se on tarpeeksi aikaa siellä, niin sitten alkaa tulemaan pelkoja, kun alkaa konkretisoitumaan.
Kyllä, joo.
Ja sehän on niin kuin isoin mun mielestä niin kuin kohtaamisen mahdollisuus, kun me ei pelätä.
Joo.
Sitten kun me ollaan niin kuin pelkojen, mitä ikinä ne onkaan, sit niin kuin ne ei välttämättä liity toiseen, vaan ne on sisäiset demonit ja näin poispäin, niin se kohtaamisen maailma rupeaa heti kapenemaan, koska meillä on kauhean määrä erilaisia muureja. Ja mä tiedän niin kuin omasta kokemuksesta, koska mä oon vuosikymmenten aikana joutunut omia muurejani purkamaan, jotta niin kuin elämästä tulisi mielenkiintoisemmin.
Ja
sitten kun katsoo ihmisiä, joilla näyttää olevan niitä muureja sillä tavalla, että pysykää kilometrin päässä, niin sitten, että miksi ne on onnettomia, miksi ne masentuu ja bla bla bla. Juuri sen takia, että pelot koko ajan määrittää niin kuin valintoja.
Ja. Toi on viisautta. Joo, kyllä. Näin on. Että on niin kuin pystyy jotenkin estottomasti ottaa sen toisen ihmisen vastaan. Niin. Mutta sitten siihen tulee niin kuin mun mielestä sana rakkaus, joka aiheuttaa näppylöitä molemmille teille.
Ei aiheuta, toi ei.
Koska
pyytteetön rakkaus aiheuttaa.
Okei.
Okay. Niin,
mutta
siis se
rakkauskin on ihan tosi tavallista. Se on mun mielestä viesti.
Mä oon niinku romantikko kyllä ja tunnistan niin rakkauden, mutta mä just ärsyttäisin myöskin niissä sen, että se niinku velvollisuuden tunnostaan pyrkii menemään naimisiin naisen kanssa, jota ei rakasta ja hylkää sen.
Ei se velvollisuuden tunnosta, vaan myötätunnosta.
Myötätunnosta. Kyllä,
myötätunnosta. Sä ajattelet, että hän ehkä pelastaa.
Niin, siitähän siinä on kysymys.
Joo, anteeksi, väärä sana velvollisuuden. Kyllä myötätunto on se oikein. Mutta siitä huolimatta niin kuin se on epärehellinen itselleen ja myös sille rakastamalle naiselle, koska hän hylkää sen, voidakseen myötätunnosta sitten mennä naimisiin toisen kanssa, joka ei sitten...
Joo, meidän versiossa menee noin, mutta sitten tuollaisessa kirjassahan se ei mene noin. Siis kirjassahan se menee näin, että se perhe... Siinä vaiheessa, kun toi myöskin saa kohtauksen, niin tulee siihen tulokseen, että ei meidän tytärtä voi tollaan.
Ai niin, totta, näin se menee. Joo,
meidän versiossa menee tuollaisen tollaan. Mutta niin, no nyt uhraako hän oman rakkautensa? Koska pitäisi sillä tavalla saada, että minkälainen kaveri, ja nyt tämä myskin on, mikä meillä on. Niin. Mitä se tietää rakkaudesta? Se sanoi heti alussa, että ei mulla ole mitään kokemusta naisista.
Niin, se
sanoo. Eikä parisuhteista.
No, miten sillä voi olla parisuhteista, jos ei ole kokemusta naisista? Niin. Kuin.
Niin.
Et se on, niin kuin mun mielestä se...
Jos sillä on ollut tämmöisiä toisenlaisia parisuhteita.
No, joo.
Siinähän viljataan siinä kirjan lopussa. Kun
mun mielestä se on niin kuin se...
Siinähän on tämmöinen homoerot.
Sen voi lukea noinkin. Niin kuin, ja ihan täysin mahdollinen muista kuvia. Mutta mä tarvitsen enemmänkin se, että jos meillä on niin kuin henkilö, jonka lähtökohta on, niin kuin, että mulla ei sinänsä ole kokemusta, niin käytännön kokemusta rakkaudesta, mutta mä tiedän, mitä se on. Niin sitten, että mihin se nyt perustuu, jos ei sillä ole käytännön kokemusta. Että jos miettii, että meillä on vaikka ihminen, joka ei ole ikinä saanut, tai lapsena ei ole saanut rakkautta, mehän tiedetään, mihin se voi johtaa näin. Siinä on tavallaan mun mielestä myös tämmöinen olemassa, että meillä on siis kaveri, joka on aika tietämätön määrätystä asioista. Sillä on mielikuva.
Ja
nyt se tavallaan toteuttaa mielikuvan mukaan.
Kyllä. Joo, ja menee ikään kuin sisäisten näiden impulssien mukana tietämättä, että missä kohtaa hänen pitää ottaa vastuun.
Niin. Ja tämä on nyt se taas niinku epämukavuusalue, niinku, että just sillä, mitä?
Kyllä. No, mutta sä jo vihjasit, Hanna, tässä jossain vaiheessa, että tämä, niinku, mikä on tietysti itsestäänselvää teatterista, niin ainahan se on niinku todellisuuden ja ympärillä olevan yhteisön ja yhteiskunnan kuvaa jossakin merkityksessä. Haluatko sä sanoa auki jotain tai oletko sä miettinyt, että millä tavalla tämä niinku resonoi tai peilaa nyt sitten tätä meidän niin kuin tämän hetkistä yhteisöllistä.
Niin mä arvasin, että sä viettää politiikkaa.
Ei sun tarvitse mennä politiikkaan asti. Mä aina silleen ovella, että niin kuin politiikka mä ymmärrän laajemmin kuin pelkästään äänestämisenä. Että kyllä niin kuin yleisesti, kyllähän ne teatteriesitykset ja tämmöiset yhteisölliset dynamiikkakuvaukset, niin aina jollakin laillahan ne niin kuin peilaa suoraan.
No siis mä halusin vaan jonkinnäköisen miljöön ja todellisuuden, jos pätee erilaiset lainalaisuudet kuin meillä. Että se yhteen törmäys niin kuin myös kun myskin tulee sinne, on niin kuin tavallaan, että me katsotaan niin kuin tavisten näkökulmasta sitä yhteisöä. Ja ei se nyt välttämättä ollut sirkuskaan, että se olisi voinut olla ihan hyvin vaikka ammattiyhdistysliike. Jos on niin kuin...
Jos hän haluaa viedä se enemmän yhteiskunnalliseksi.
Niin, nimenomaan.
Tai eduskunta.
Tai eduskunta tai joku yhteisö,
on
missä...
On tehdä tilausnäytöksiä.
Joo. Tästä voisi tehdä semmoisen prokkiksen, mikä aina sitten sijoitetaan erilaisiin miljöihin. Ja sitten aina sinne tulee tämä tavis.
Ihmettelee, mitä te oikein puuhaatte täällä. Meillä on pari tarinaa.
Niinpä. Ja jotka on jollain tavalla vieraantunut jo niin kuin semmoisesta... eettisestä koodistosta, mitä niin kuin me yhteisönä jaetaan.
Toi on tärkeä pointti, kyllä. Se ajatus, koska missä tahansa sä oot, vaikka sä oot kuinka niin kuin vaikka puolueessa, niin se on hyvä esimerkki niin. Siinä, että kun koko ajan puhutaan arvoista ja muista, niin aika nopeasti ne muuttuu niin kuin pelkästään niin kuin identiteetin välineeksi.
Kyllä.
Ja sen kollektiivisen itseymmärryksen niin kuin työkaluiksi lakkaa olemasta.
Joo, niin kuin ja mä oon vähän niin kuin kyllästynyt tähän myöskin teatteritekijänä, että täytyy hirveän tarkkaan etukäteen tietää, mille niin kuin kuplalle tai mille identiteettiyhteisölle sä teet näitä juttuja, koska alati pienenevässä määrin niin kuin löytyy ikään kuin tällaisia aiheita ja tarinoita, jotka on niin kuin jollain tavalla jakaa niin kuin jaettavissa niin kuin kaikille ihmisryhmästä riippumatta. Ja mun mielestä sen takia tämä idiootti on hyvä, koska tässä on niin kuin jotain sellaisia universaalia teemoja, jotka helposti pystyy niin kuin jakaa sitten. Mutta mehän eletään niin kuin mielisairasta aikaa just tonkin takia, että me ei et jatkuvasti pitää määritellä tämä sun identiteettiryhmäsi. Myöskin teatterin tekijänä ja ihmisenä. Ja
se identiteettimyllytys on niin kuin aika iso, että tällä hetkellä niin kuin ihmiset kyseenalaistaa itseä ja toisten ja näitä jakolinjoja aika lailla. Enkä mä puhu nyt mistään tämmöisestä representaatiokeskustelusta, joka teatterialalla on hirveän vahvaa tällä hetkellä, vaan niin kuin sille arkisessa elämässäkin niin ei ole niin selkeitä ne mallit.
Kyllä. Ja sitten meillä on kumminkin olemassa jotain sellaisia niin kuin arvoja, jotka kaikki ihmiset pystyy jakamaan. Ja niitä nyt on esimerkiksi myötätunto ja anteeksi antaminen ja tämmöisiä isoja universaaleja teemoja. Että niistä nyt täytyisi muistuttaa aina silloin tällöin ihmisiä.
No mutta mistä nämä klassikot aina ponnahtaa uudestaan? Vielä venäläiset klassikot. Että kyllä Hamlettiakin esitetään, mutta niin kuin jotenkin tuntuu, että nämä Dostojevskit ja Tsehovit ja Tolstoit ja Bulgakovit tulee niin kuin koko ajan meidän teatteriskennessä ulos uudestaan. Bulgakovistakin siitä saatanasapu Moskovaan hommelista, niin mä oon mestari ja Margaritasta, niin mä oon nähnyt niin kuin viimeisen 6 vuoden aikana varmaan 5 eri esitystä Suomessa. Ja niin kuin, mistä nämä venäläisten klassikoiden niin kuin ikiasema meidän teatterista perustuu?
Venäläisten klassikoiden ikiasema tulee siitä, että siellä on niin kuin onnistuttu, niin kuin onnistuneesti sellainen kulttuuriskene syntynyt vuosisatojen saatossa, jossa niin kuin puhutaan näistä arvoista, just mitä me tässä niin kuin länsimaisessa yhteiskunnassa jaetaan. Ja se on niin kuin koko ihmiskunnalle niin kuin ääretön rikkaus. Ja sitten toki he on joutunut vuosisatojen saatossa myöskin kaiken näköisten vallanpitäjien kurimuksessa sitten myymään näitä arvoja tai vallanpitäjät on ostanut ne omille agendoilleen ja intresseilleen, mutta ei kai nyt olisi klassikkoja, jos ei ne puhuisi tällaisista ikiaikaisista teemoista, joita me tässäkin ajassa, joka on tällainen sirpaleinen identiteettikupla aika, niin pystytään kumminkin jollain tavalla löytämään jotain semmoisia niin kuin yhteisiä, pienimpiä yhteisiä nimittäjiä, mikä niin kuin yhdistää meitä ihmiskuntana.
Kyllä, kyllä. Mitä sen rysää, mitä ne sua on puhutellut?
No, mä siinä kauheasti mietin sen enempää venäläisiä tai kreikkalaisia tai brittiläisiä tai ranskalaisia klassikkoja, koska musta vitsi on, että ne on klassikkoja sen takia, että ne kertoo ihmisen perus, voisiko sanoa, olemisesta.
Kyllä, kyllä.
Ja se ei tule niin kuin muuttumaan mihinkään. Siis, sillä ajalla ei ole mitään kauheasti merkitystä.
Kyllä,
että me voidaan puhua sirpaloituneesta identiteetistä. Mä en tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta teillä selkeästi on joku ongelma sen kanssa. Mutta se on vähän sama kuin klassinen musiikki, että siellä on olemassa jotakin, mihin me ei ikinä päästä kiinni sillain, että et sä voit nyt määritellä. Mun tiedetään, että se joka tapauksessa osuu niin vuosisadasta toisiin ihmisiin. Kirjallisessa tekstissä se on tietenkin vähän helpompaa, koska sieltä voi lukea sen ihmisen perus. Koska ihmisellä on vaan määrätty määrä perus, voisiko sanoa, toimintoja, tarpeita.
Kyllä, kyllä.
Eikä se ole minkään muuttunut, tai ainakaan mä en ole huomannut.
Ja varmaan tämän naapuruuden takia meillä tunnetaan sitten venäläinen kirjallisuus tavallistakin paremmin. Ja jossain määrin kai on jotain, vaikka yritän välttää tämmöisiä ajatuksia tai ajatella, että kaikki kansalliset piirteet ovat niin selkeitä ja niin päin pois, niin joku tämmöinen tietty melankolia meilläkin on kulttuurissa, joka sieltä löytyy, ja tämmöinen itse tutkiskelun puoli, joka ehkä jossain muissa kulttuureissa on vähemmän esillä kuin venäläisissä klassikoissa ja meillä Suomessa.
Niin, ja se, me ollaan totuttu pitämään niin kuin venäläisiä klassikkoja niin kuin sivistyksen prinsiippeinä.
Niin, kyllä. Niin, ja me ollaan esitetty niin kauan, niin kuin muistetaan teatteria.
Niin, ja sitten pitää muistaa, että me ollaan oltu Venäjän vallan alla. Kyllä. Tulee jo sieltä, että jos me oltaisiin oltu Ruotsin vallan alla niin kauan kuin me ollaan Venäjän, niin meillä olisi vähän erilainen tilanne todennäköisesti.
Ja kyllä, nyt kun taas näin muutama versio kolmesta sisaresta, Tsehovia siis, niin sitten kun mä tajusin, että kun siinä koko ajan niin kun haikaillaan sitä menneisyyttä ja ollaan niin semmoisessa suuren edessä olevan muutoksen äärellä ja ollaan kulttuurisessa keskiluokassa tai nämä upseriperheen tyttäret, jotka sinne sitten pohtii, niin itse asiassa sehän on hirveän tarkka kuva niin kuin tämmöisen nykyisen suomalaisen kulttuurikeskiluokan, jota me edustamme, jolla on aikaa pohtia elämänsä eikä vaan niin kuin yrittää saada leipää pöytään. Että niin kuin meidän niin kuin jotenkin roolijako on se, että niin kuin teemme taidetta ymmärtääksemme, missä olemme. Niin samalla tavalla nämä kolme sisarta miettii ennen sitä tulevaa vallankumousta, joka ei vielä ollut puhjennut, mutta jonka oireet oli näkyvissä, mistä Tsehov kirjoittaa. Mutta niin kuin silleen, samalla tavalla kuin me ollaan nyt tässä, että on niin kuin ilmastonmuutos ja elämäntapaa tulee muuttumaan, on sodan uhkaa. Me ollaan niin kuin, mitä me tehdään, ja meillä ei ole mitään keinoja niin kuin oikeastaan omassa elämässämme ratkaista niitä isoja kysymyksiä, ja ollaan tämmöisessä kollektiivisessa luokka-anomalian tilassa, niin sehän kertoo itse asiassa ihan samasta. Se voisi jättää suoraan, että vaikka siellä nyt on niin kuin tätä naimakauppahommaa niin kuin seurapiireissä, niin se on niin kuin tavallaan vaan se yksi muoto, missä sitä epätoivoa niin kuin yritetään ratkaista, eikö vaan?
On, ja sitten niin kuin se enemmänkin kuin tätä naimakauppahommaa nyt, niin se puhuu niin kuin ihmisyydestä ja ihmisyyden niin kuin perusprinsiipeistä, hyvyydestä ja pahuudesta.
Niin on samalla tavalla idioottikin. Eihän se naimakauppa siis, siinä se pointti.
Puhun idiootista. Joo.
Olen idiootti, anteeksi.
Mutta kyllähän me eletään niin kuin tällaista väkivallan uhkaa. Me eletään niin kuin globaalisti tämmöistä, että jossain että ollaan niin kuin aivan huulilla, että joku iso purskahtaa. Se on niinku tämän, niinku tämän ajan jonkinnäköinen, että mulla on niinku hätätilaolosuhde tavallaan tässä meidän ajassa koko ajan.
Kyllä, meillä ja on se, niinku ahdistus ja torjuttu ahdistus.
Kyllä, ja se hätätilaolosuhde, se tuottaa tietyn tyyppistä taidetta. Et se tuottaa niinku näitä, mitkä puhuu ikään kuin pelastuskeinoista ja puhuu siitä, miten tämä hätätilaolosuhde tulee purkautumaan. Ja tietysti sotien jälkeen esimerkiksi varmaan on ollut myös tällainen hätätilaolosuhde, mutta sitten on etitty keinoja niin kuin ulospääsyä tähän näin. Mutta sitten toi filosofi René Girard puhuu paljon siitä, en tiedä, ootko Tuomas tutustunut René Girardin ajatteluun?
Ei sano mitään.
hänhän puhuu paljon siitä, että niin kuin primitiivisistä kulttuureista on pystytty johtamaan, niin kuin tämä nyt on todella kautta rantaa ja mutkat suoriksi tämä esitetty tämä teoria, mutta ikään kuin pystytään jo ennustamaan se, että miten tästä niin kuin tulee tapahtumaan. Että itse asiassa me nyt ollaan jos mä verrataan tätä koko olosuhdetta esimerkiksi Oidipuksen Thebaan, niin me ollaan siinä vaiheessa, missä rutto jyllää Thebassa ja papisto etsii ankarasti ratkaisua, miten tämä, ja sitten löydetään tämä sijaiskärsijä, eli Oidipus, eli se hänen syntinsä, ja nyt me ollaan tässä etsintävaiheessa. Me löydetään se, mä toivon todellakin, että se on Putin, mutta me ollaan tässä etsintävaiheessa, että me tarvitaan sijaisuhri, ja sitten me tarvitaan niinku uhrikulttuuri, ja tämä kaikki tapahtuu tiedostamattomasti. Tämä on niinku primitiivisistä kulttuureista lähtien jotenkin ohjelmoitu meidän ihmisyyteen.
Mutta vaikka yrittää soveltaa tätä käytäntöön, mutta niin kuin silleen, että just jos miettii tätä metaforaa just siinä kohdalla, niin eikö siinä ole semmoista vaaraa, että niin kuin asetetaan kohtuuttomia toiveita, että se oikeasti se syntipukin löytäminen ratkaisee sen dilemman.
Joo,
että sanokaamme, että vaikka pää katkeaisi Putinilta, mistä varmaan harvaa olisi ei. Olla, niin se kaaoshan siitä vaan jatkuu.
Se on hetkellinen ja itse asiassa, jos ajatellaan kristinuskoa, niin sehän on tällainen uhrimyytti myös samalla tavalla, että siinä on niin kuin sijaisuhri, joka on sitten niin kuin ikään kuin kärsinyt kaikkien meidän synnit. Mutta eihän se ole ratkaissut meidän ongelmia. Mehän ollaan koko ajan tässä samassa suossa edelleen 2000 vuoden kulttuun.
Tuolla on hirveän hyvä esitys, tuo Viruksen Versailles-esitys, mitä oletteko te nähnyt, mutta nämä olivat tekijät täällä mulla podcastissa pari viikkoa sitten, mutta siinä on just nimenomaan tämmöinen niin kuin aurinkokuninkaan hovi, että vaikka aurinkokuningas siinä sitten lopulta kumotaan ja heitetään torsona kokkoon, niin sitä huolimatta niin kaos jatkuu. Tietysti on siinä myös tämmöisiä emansipatorisia mahdollisuuksiakin näkyy pikkuhiljaa, mutta joka tapauksessa se kuvaa niin kuin tätä aikaa myös mun mielestä niin kuin aika kiinnostavalla tavalla.
Joo, just tästä,
tosta näkökulmasta, että mitä tapahtuu, kun vallan niin kuin absoluutti kaatuu.
Niin se että ei, lakipiste alkaa niin kuin heilua.
Ei siinä mitään tapahdu.
Ei siinä, tai jotain. Ei,
siis niin, tulee hetkeksi. Niin, onhan niin. Nyt näitä nähty ja luettu ja näin ja tutkittu. Mm. Että sitten tulee hetkeksi sillä, että okei. Jos miettii esimerkiksi vaikka kun neuvostit tai koko kylmäsota loppu, niin 90-luvun alustahan näytti, vaikka lama tuli ja näin poispäin, näytti siltä, että nyt olisi rauha. Tavallaan ei ole vihollista, tai siis jenkeillä on vihollista, koska itäblokki on kaatunut. Ja ei siinä nyt sitten mennyt kuin 10 vuotta.
Historia piti lopullisesti päättyä, minne se päättyi. Se
niin, ja mä väitän edelleen, että ihmiskunta tarvitsee sen kaauksen. Se on niin kuin, jos miettii siis, minkälaisia selviytymisvälineitä meillä on annettu, niin ne on ylimitoitettuja, jos ei ole tavallaan sitä kaauksen maailmaa olemassa. Että sitten enemmänkin on kysymys vaan siis, niin kuin, että milloin se kaaus aina menee niin kuin semmoiseen niin kuin suurkonfliktin maailmaan. Ja tietenkin, kun tuossa nyt on 100 vuoden aikana käyty 2 isoa maailmansotoa, niin se tavallaan väittämähän, että niistä me opittiin, että me ei voida päästä enää, mutta siis tuolla se selkein on sodittu ja tapettu enemmän ihmisiä kuin se 2 maailmansodassa, että
Kyllä.
Siinä tämä meidän oppiminen taas on.
Sinänsä ahdistavaa, mutta ollaan tietysti etuoikeutettu, kun me voidaan niin kuin kulttuuri- ja taiteen kautta yrittää niin kuin löytää näitä ymmärryksen avaimia tai ainakin simuloida sitä, että mitä kaikkea voi niin kuin
nimenomaan, ja ylläpitää niin kuin Nehän niin kuin, mulle idioottikin on oikeastaan semmoinen, se merkitys on tällainen niin kuin arvomaailman ylläpito.
Päivitys.
Joo.
Niin mä aina ajattelen, kun se niin. Menee katsoa yhtä niin kuin tämmöistä, varsinkin mä tykkään kyllä semmoistakin esityksistä, josta ei niin kuin ehkä ensin silmäyksessä tajuu lainkaan, mistä on kysymys, ja ollaan niin kuin abstraktimmalla puolella tai avantgarden puolella, niin just näiden klassikoiden kohdalla tietää aina, että siinä monta iltaa menee miettiessä taas sitä tarinaa ja sitä toteutusta ja sitä tulkintaa, jonka tyypit teki, niin kuin nyt teidänkin hommassa. Niin se on niin kuin se arvo, että jollain lailla mä pääsen helpommin niin kuin miettimään, jos mä mietin vaan niin kuin politiikkaa tai Venäjää tai jotain tämän tyyppisiä asioita, totalitarista sotaa tai totalitarismia, tämmöisiä asioita, niin ne on niin kuin abstrakteja niin kuin yhteiskuntatieteellisiä tai poliittisia termejä, mutta sitten taiteen kautta niiden asioiden lähestymisessä mä pääsen jotenkin sinne ytimeen tai sinne sydämeen, että miten se kertoo ihmisyydestä.
Joo.
Politiikassa ei koskaan tavoita ihmisyyttä.
Ei tietenkään, koska niillä on naamiot, totaalinaamiot.
On, siis ja sitten
niin kaikki ollaan intressi niin, se, ohjaa sitä.
Ja ollaan siinä rakenteessa. Niin. Se rakenne on niin kuin sillä, että me ei päästä sitten koskaan sinne sisään. Niin kuin silloin, kun mä puolustan hyviä arvoja, niin mä puolustan niitä niin kuin ikään kuin siinä niin kuin pelikentällä. Pelikentän takana.
Joo.
Itseni ja maailman välisessä suhteessa. Mutta hei, tähän voisikin kysyä, että miten sitten päädyitte sitten taiteilijan uralle, että oliko minkälaisella vaikuttimilla vai vahingossa vai yhtäkkiä oli lavalla?
Vahinko.
Kerro.
Heikalo on ihan mieletön tarina.
Mä kerron vaan sen lyhyemmän. 82 Tampereella siis Ahaa-teatteri ja sitten ylioppilasteatteri teki tämmöisen Elvis-musikaalin. Ja sitten se on kirjoitettu värillisen kaverin rooli. Niitä ei paljon silloin Tampereella ollut. Ja sitten sattui käymään nää vanha kitaramaikkali nyt siinä orkesterissa soittamassa. Ja sitten se niinku pongas muut.
Ja
mä en nyt siinä vaiheessa ollut kauhean innoissaan teatterista, koska mun enimmäkseen näyttelijä kokemus oli eräskin joulunäytelmä, josta en pitänyt silloinkaan. Mutta sitten mä olin myös semmoisen vähän elämänvaiheessa, että mä olin vähän menossa väärään suuntaan. Niin sitten mä menin siihen mukaan ja kyllä mä nyt vähän aikaa sitä katsoin, että ei herranjumala, niin kuin tämä on ihan Mutta sitten todellisuudessa nyt jotain sen prokkiksen jälkeen, että ylioppilasteatterin sen aikainen taiteellinen johtaja pyysi mua Shakespearen kuningas Lieriin. Ja mä siinä vaiheessa ehkä jotenkin myös täysin, niin kun, että ei niinkään, siinä vaiheessa vieläkään se niin näyttelemme tiedossa ykkösjuttuahan se tavallaan se maailma ja ne ihmiset. Että mä pääsin vähän sitä kautta myös sitten irti siitä toisesta maailmasta, missä minkä reitti ei olisi kauhean hyvin päättynyt. Niin kun, että, ja sitten mä jäin tavallaan sinne YT:lle pyöriin. Ja sitten jossain vaiheessa joku ehdotti, että hakisi kouluun. Ja sillä reitillä mä olen ja säännöllisesti mä mietin, että mä lopetan nämä hommat.
Jes, ja mutta sä oot tehnyt siis teatterin lisäksi myös niin kuin telkkarisarjoja.
Joo, mä jonkin verran olen telkkarissa ja että leffoissakin.
Usein on kysynyt näyttelijöitä, kysynpä sultakin, että mitä ero näiden niin kuin näyttelemisen laadulla on, että kun tekee näyttämötyötä tai tekee sitten sille kameralle hommia.
No, kaksi. Tavallaan kameralle pitää näytellä pienemmin. Tietenkin se on myös niin kuin teatterista kiinni, että minkä kokoinen lava. Että tuossa esimerkiksi Idiotissa voi näytellä aika pienesti, koska yleensä on niin lähellä, mutta tuolla näyttelemisellä HKT on isolla, ei tulisi mitään. Siis, niin kuin, että, mutta se ehkä se isoin ero on siis se, että kameranessa olevat kohtaukset, niissä pitää tehdä ratkaisut nopeasti. Teatterissa tavallaan harjoitella, täydytään löytää, voisiko sanoa, niin kuin optimainen tapa tehdä sitä. Että niin kuin kamera edessä saat niin sen kuvaajan ja ohjaajan niin kuin varassa, että.
Joo, kyllä. Ja monet sanoo just tekijät, aikaisemmin on kuullut paljon kerrottavana just sitä, että televisiotuotannossa ongelma on just se, että kun aikaa on niin vähän, niin niitä kohtauksia ei saa kunnolla harjoiteltua. Joo. Ja se on paljon semmoista, mikä näkee, kun me katsotaan, varsinkin suomalaisia tuotantoja, niin näkyy, että niin kuin ehditään ohjata niin kuin suurin piirtein ne ihmiset, jotka puhuu. Mutta sitten siinä vieressä on koko ajan ihmisiä, jotka oikein tiedä, miten on, kun niiltä puuttuu tavallaan niin kuin se kirjoitettu sisältö siihen heidän olemiseensa. Ja näyttelijällä ja aikaa sisäistää niitä, niin ei oikein tiedä, miten panisi kädet. Onko tämä nyt vähän turhan karkeasti sanottu, mutta tunnistatko?
No ei, mutta niin kuin mä sanoin, että tavallaan kamerissa pitää vaan tehdä nopeasti ratkaisu. Että siinä on niin kuin siinä on ihan turhaakaan keskustelemaan, että mites voisiko tämä niin kuin ennen, koska sitä aikaa ei ole.
Mutta se myrskyn jälkeen, missä sä olit pakko kysyä tätäkin, kun tekijöiden kanssa juttelin, niin sitä tehtiin mun mielestä pikkasen eri tavalla. Siinä oli ainakin mun mielestä, sanottiin poikkeuksellisen niin paljon niin kuin näyttelijätyölle tilaa.
Joo, koska siinä on tätä kuvauspäiviä huomattavasti enemmän kuin mitä siihen aikaan niin kuin oli. Että se antoi niin kuin nyt mahdollisuuden ja sitten Leija Klemola on omansa. Ihan siis loistava oli. Hänen kanssaan tehdä duuni.
Puhunut siitä. Justiin se, ja hänen kanssaan, kun hän on hirveän tarkka just siitä näyttelijän niin kuin työn tilan hankkimista, sen takia kaiketin kuvauspäiviäkin oli, missä oli näin mieltä. Nyt me ollaan vähän karattu tästä Idiotista, mutta minua kiinnostaa tämä näyttelijätyö joka tapauksessa, että siinä mielessä. Mennään kuitenkin Hanna vielä sulle se sama kysymys, että miten sä päädyit tekemään taidetta? Miten sä päädyit niin kuin etsimään sitä elämäarvotusta ja palaavaa pensasta nimenomaan teatterin kautta?
No varmaan siinä on ollut iso syy mun isoveljellä, joka päätyi elokuvaohjaajaksi ja hän on 4 vuotta mua vanhempi. Ja sitten ajattelin, että toihan voisi mullekin, me ollaan veljen kanssa vietetty lapsuus sille leikkien kimpassa, parhaimmat mielikuvitusrikkaimmat leikit oli aina veljen kanssa. Ja lukioiässä niin mä huomasin, että mä en pärjää koulussa. Varsinkaan kun mun isosisko istui mun vieressä, joka oli priimus ja mä olin niin kuin 4. oppilas.
Mahtaa turhauttaa.
Mä lähdin sitten koulusta pois ja sitten mä menin kellariteatteriin ja löysin sieltä niin kuin ikään kuin sen merkityksellisen elämän. Ja sitten pyrin 7 kertaa tuonne näyttelijäpuolelle teakkiin ja sitten pääsin sitten 7. kerran jälkeen pääsin sitten tuonne dramaturgipuolelle.
Mä muistan, että sä oot ollut perustamassa useita eri teatteriryhmiä, niin kuin se Rospuutto-ryhmä, jonka kanssa te teitte aikaisemmin Idiotin mun mielestä johonkin kuttuen juttuun.
Ja
sä oot ollut Valtimon teatteria perustamassa ja sitten sitä koirakompleksia.
Koirakompleksia, joo. Kolme ryhmää.
Aina pitää perustaa ryhmiä.
No se on ollut mulle tullut sellainen niin kuin tapa että niin kuin tehdä tätä duunia. Mm. Et kun tietää, että on kumminkin tosi lahjakkaita tyyppejä friikkuina et ihan sieltä sitten koulun jälkeen kun lähdin, niin ajattelin, että mun elämä ei ole pelkästään siinä, niin kuin, että mä tarjoan itteeni vaan noille taloille, vaan että mä haluan tehdä myöskin kehittyä itse niin kuin näissä omissa kokeiluissa ja niissä aiheissa, mitä mä koen tärkeäksi. Ja silloin perustettiin tosiaan Valtimoteatteri heti koulun jälkeen ja sitten Rosputtoryhmä sitten sinne Pohjois-Karjalaan kyläkouluun, kun me ostettiin ex-miehen kanssa semmoinen. Mutta kyllä mä sitten koko ajan oon tehnyt sitten myöskin ihan näissä isoissa taloissa töitä. Ja,
niin ja kauhean laaja se skaala. Siis mä huomasin, että sä oot tehnyt musikaalejakin.
Oon musikaalia, mun salainen rakkaus.
Näinkästä musikaaleja. Mä käyn kyllä niinku ihan noin yleissivistyksen takia välillä katsomassa. Ja on joskus semmosia räntämusikaaleja, missä niinku viettää munkin esteettistä tajua, ei siinä mitään.
Ei mulla tällainen tosi pinnallinen puoli, mutta sitten sitä täytyy aina niinku tasapainottaa sitten näiden Dostojevskien kanssa.
Niin, no joo, mutta mä oon aika monta juttua tehnyt ja haastatellutkin sua useamman kerran sen takia, että sulla kuitenkin siinä ohjelmistossa on kyllä niitä esityksiä, jotka kiinnostaa mua, niin kun mä oon tämmöinen yliyhteiskunnallinen, haen näitä tämän tyyppisiä sisältöjä ja merkityksiä, niin usein leikkaa mun kiinnostuksen juttuja. Okay. Niin kuin nyt se Inkerin suomalaisten juttu, ja sitten sulla oli se dystopia-hommakin tuossa vähän aikaa sitten. Ja
joo. Open Road Show.
Reimaluodon kanssa se siniste.
Onnellista
on olla onnellinen. Ne on kaikki semmoisia niin aiheita, jos yrittää lähestyä sitä niin kuin ihmisyyden ydintä, niin kuin tässä Idiotissakin. Mm. Niin, kyllähän ne niin kuin koskettaa. Mä voin sitten lopuksi kiusata teitä kysymällä, että koetteko te olevanne jotenkin oman taiteen tekijöinä, jotenkin yhteiskunnallisia taiteen tekijöitä?
No mä en kyllä koe. Siis mä tiedän, että se tulee sivutuotteena, koska taidehan on aina ja teatteri on aina poliittista, että teet se mitä tahansa, niin se jollain tavalla on niin kuin yhteiskunnallisesti merkittävää juuri siinä ajassa, missä se syntyy. Mutta mä en niin kuin lähtökohtaisesti ajattele, että mä oon yhteiskunnallinen. Mua kiinnostaa enemmän nyt just nämä tällaiset niin kuin syvälliset ihmisyyttä.
Eikö se nyt myöskin siis yhteiskunnallista, kun nykyään ei kukaan oikein halua ajatella syvällisiä?
Myöskin musikaaleja ohjatessa, niin mä aina etin sieltä sen niin jotenkin myyttisen ulottuvuuden ensin.
Mistä olet puhunut ennenkin, mutta hei Henri, millä lailla sä koet vai koetko sä olevasi yhteiskunnallinen taiteen tekijä?
Joo, no, mä en oikein tiedä, mitä se tarkoittaa faktisesti niin kuin nyt sun taiteen tekijä, että mun mielestä teatteria voi tehdä kahdella tavalla, niin kuin ihminen kuvassa tai kuva ihmisestä ja mä teen kuva ihmisestä. Ja koska yhteiskunta muistaakseni rakentuu ihmisistä. Joo, no sit mä varmaan olen.
Joo, kyllä. Ihan. Kaikki aina kiusaantuu ensin, kun mä kysyn tänne ja sitten vastaa hirveän hyvin, niin kuin teki. Ja vaikka mä oon tämmöinen poliitikko ja kiinnostunut yhteiskunnasta asioista, mä en tosiaankaan halua niin kuin ylitulkita taidetta poliittiseksi sillä lailla, että kaikki ne
sä tiedostat se oma asemassa ja se rajoitteet tosi hyvin.
Kyllä, että mutta mä tutkin sitä myös tämän
niin,
kautta.
Niin tutkit, kyllä. Joo.
Se on tämä mun podcastikin nimi tavallaan, että mä niin kuin haen ja pohdin sitä, että millä tavalla se herättää musta kysymyksiä, ne teokset, jotka näen, niin millä lailla ne herättää niin kuin jotenkin tässä ajassa niin kuin myös ikään kuin niin kuin resonaatiota tai peilausta niin kuin isompiin yhteiskunnallisiin rakenteisiin.
No nyt siis oikeasti se, että miksi venäläinen taide on tärkeä tänä päivänä, niin se jää nyt kokonaan käsittelemättä. Mutta
se oli mulla tuolla, mutta
mä voin tulla uudestaan tänne, se on iso aihe.
Joo, ehkä en avata ihan kokonaan, kun me pikkasen sitä sivuttiin, just sitä, siinä suhteessa, miltä vaan se perintö niin kuin nimenomaan ohjaa pohtimaan sitä ihmistä hyvyyden ja pahuuden.
On, mutta sitten jos me erotetaan, niin kuin että miten kulttuuri on aina uhrattu vallanpitäjien alttarille, niiden intressien alttarille, niin tässähän me ollaan taas niin kuin tekemässä tällaista uhrikulttuuria. Mä en haluaisi antaa niin kuin vallanpitäjälle tässä tapauksessa Putinille niin kuin sitä mahdollisuutta, että hän saisi niin kuin sitä omaa tällaista uhriuteen pohjautuvaa. Niin kuin.
Meidän pitäisi nimenomaan puhua just sen takia aika paljon venäläisistä teoksista.
Kyllä. Niin kuin, mun mielestä just nimenomaan. Että
sen takia se Bulgakovin Mestari ja Margarettakin on nyt niin suosittu, kun siinä kun se on teos kuitenkin, joka johti myös oman tekijänsä vaikeuksiin ja kuvaa nimenomaan sitä yhteiskunnallisen vallankäytön tunkeutumista kulttuuriin ja kirjallisuuteen.
Joo, ja sitten tämä pitäisi tehdä tämä Sorokinin Eyes.
No sen mä oon nähnyt. Siis
se on ihan mieletön.
Toi teki Rossi sen, sanokaapas nyt kolleganne, siis tonne Viirukseen sen Aissin. Ei, siis toi Essi Rossi.
Essi Rossi.
Okay.
Koska se teki sen? Mä en edes muista.
Missä se jää, siinä on jääklimppi?
Just se, joo, nyt mä muistan. Joo, mä oon nähnyt nimittäin siitä sen latvialaisen version silloin aikoista.
Mutta mä mietin, pakko sanoa tähän näin, että taisin sanoa tämän jossain edellisessäkin podcastissa, että kun mä huomasin, että niin kun venäläiset oli myöskin propagandasyistä pannut YouTubeen kaikki Moss-filmin klassikot.
Joo.
Ja sit mä rupesin niin kun tsiikaa, ja sit mä mietin, että kun ajattelee, ehkä niin, että nyt ihmiset kattoisi ja samaistuisi, että Venäjä on hieno. Niin kuin.
Joo.
Ja sitten kun niiden sisällöt on mitä on, että vaikka niin kuin, jos ajattelee jotain Tarkovskin Stalkeria tai Eisensteinin Iivana Julmaa, niin tänä päivänä, jos sä katsot Iivana Julman, niin tuleekohan siitä oikeasti niin kuin sellaisia ajatuksia, niin kuin, että Kremlin propagandistit on niin kuin tyytyväisiä. Tai joku Kalatoosovin Kurjet lentävät, jossa niin kuin lähetään nuoria poikia sotaan, eli kuolee siellä. Tai Elem Klimovin Tule ja katso, joka on ihan hirveä.
Mä oon ihan varma, että niillä on hirveä koneisto siellä, että ne saa näyttämään itselleen edulliseksi.
Niin, mutta niin kuin sille, että jos sä oot, niin kuin, miten ihmeessä niin kuin jotain Tule ja katso voi katsoa ilman, tulee mieleen, mitä tapahtuu niin kuin miehitettyssä niin kuin Ukrainassa tällä hetkellä.
Joo,
mutta vaikka se on kuvattu niin, että saksalaiset tekee ne pahat asiat, niin silti se, miten siinä kuvataan, niin
vääjäämättä. Niiltä puuttuu siis se, että mitä Ukrainassa tapahtuu tällä hetkellä.
Niin, kyllä.
Se kuvasto puuttuu, niin eihän ne voi sitä niin kuin siirtää mihinkään.
Mutta mä tarkoitan, kun panee sen YouTubeen, niin silloin ne ajattelee, että se täällä lännessä, meillä niin kuin ihmiset ajattelee, että Venäjä on niin kuin hieno valtio.
Joo, mutta mä luulen, että se tavallaan myös johtuu ihan pitkälle siihen, että se koko niiden propagandakoneisto on nyt kussu.
No, se on
niin kuin tammikuusta asti. Siis mikään ei ole siis niin kuin toiminut.
Kyllä, sitä tuossa saat oikeastaan.
Niin. Sitten kun ihmiset rupeaa olemaan tarpeeksi epätoivoisia, varsinkin tuolla alalla, missä sitten voi muutenkin lähteä henki, kun ei oikein hommat toimi.
Kyllä,
sitten
kyllä.
On pakko alkaa vaan käyttää kaikkea. Että jos miettii Hitlerin Saksaa,
kyllä
se loppuaika oli ihan samanlaista siis todellisuudessa, niin kuin, että kaikki vaan roviolle ja...
Mutta hei, vielä lopuksi voisi vähän mainostaa siltä osin, että mihinkä saakka teidän esitys menee. Mä kirjasin jonnekin itselleni, että oliko se niin kuin tammikuun loppuun?
Tammikuun loppuun,
avoimissa ovissa.
Kyllä.
Joo.
Ja sirkussovitus Dostojevskin Idiootista, että niin kuin kuka kiinnostui tästä tämän keskustelun perusteella tai muuten. Niin...
Ja Henri Hanikka on ruhtinas myöskin.
Kyllä, edelleen. Kyllä. Tai no katsotaan.
Että nyt tulee, et mihinkään.
Kyllä, kyllä. Hei, tähän onkin hyvä päättää. Siis, tämä on siis Teatterin politiikka ja politiikan teatteri ja podcast, jota kustantaa Voimalehti. Minä olen Voimalehden kustantaja, toimittaja Tuomas Rantanen ja tänään vieraana olivat ohjaaja Hanna Kirjavainen ja näyttelijä Henri Hanikka. Kiitos kuulijoille ja kiitos vieraille.
Kiitos.
Kiitos.
Ja kuulemiin seuraavaan kertaan.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.